7-րդ. Նույն օրը երեկոյան ժամը 7-ին Ռասկոլնիկովը մոտեցավ իր մոր և քրոջ բնակարանին։ Բակալեևի տան հենց այն բնակարանին, ուր նրանց տեղավորել էր Ռազումիխինը։ Մուտքը փողոցից էր։ Ռասկոլնիկովը դանդաղ էր մոտենում և կարծես տատանվում էր։ Ներս մտներ, թե ոչ։ Բայց նա ոչ մի դեպքում ետ չէր դառնա։ Այդպես էր որոշել։ Միևնույնն է, հո նրանք դեռ ոչինչ չգիտեն, մտածում էր նա, իսկ ինձ տարօրինակ համարելու սովորություն ունեն։ Նրա կոստյումը սարսափելի էր, կեղտոտ էր, անձրևի տակ էր եղել, պատրտված էր ու մաշված։ Նրա դեմքը համարյա այլանդակվել էր հոգնածությունից, վատ եղանակից, ֆիզիկական խոնջությունից և համարյա մի օր ու գիշեր ապրած հոգեկան պայքարից։ Այդ ամբողջ գիշերն անցկացրել էր մենակ, աստված գիտե թե որտեղ, բայց իր այդ որոշումը հաստատ էր։ Նա ծեծեց դուռը, մայրը բացեց այն, դունը չկան տանը չէր, նույնիսկ սպասուհի էլ այդ պահին չպատահեց։ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան սկզբում համրացավ բերկրալի զարմանքից, հետո վերցրեց որդու թևը ու նրան ներս տարավ։
«Ահա և դու»,
սկսեց նա ուրախությամբ կմկմալով։
«Մի բարկանա ինձ վրա, Ռոդիա, որ ես քեզ այսպես հիմարաբար արցունքներով եմ դիմավորում. ես ծիծաղում եմ և ոչ թե լաց լինում. Դու կարծում ես, թե ես լալիս եմ؟ Ոչ, ուրախանում եմ, միայն թե արտասվելու հիմար սովորություն ունեմ. Այսպես է հորդ մահից հետո, ամեն մի առիթով լալիս եմ. Նստիր աղավնյակս, երևի հոգնել ես, ես այդ տեսնում եմ. Ախ, ինչքան ես կեղտոտվել»։
«Ես երեկ անձրևի տակ ընկա, մայրիկ», ասաց Ռասկոլնիկովը։
«Ոչ, ոչ»,
վրա բերեց Պուլխերի Ալեքսանդրովնան, ընդհատելով նրա։
«Դու կարծում էիր, թե ես քեզ հիմա պետք է արծու փորձ անեմ ըստ իմ առաջվականացի սովորության. մի անհանգստանա. ես ու հասկանում եմ, ամեն ինչ հասկանում եմ. հիմա ես արդեն ընտելացել եմ այստեղի դրության և հենց ինքս եմ տեսնում, որ այստեղ ավելի խելացի բաներ են լինում. ես արմիշտ համոզվել եմ, որ չեմ կարող հասկանալ քո նկատառումները և քեզնից հաշիվ պահանջել. ով գիտի, թե դու ինչ գործեր և պլաններ ունես և ինչ մտքեր են ծակում գլխումդ. ինչու պետք է ես քաշքշեմ թևիցդ. դե ասա, ինչ ես մտածում»։
«Ես, ախ Տեր Աստված, ինչ եմ շշմածի պես դեսնեն ընկնում. ես, Ռոդիա, ժուրնալում արդեն երրորդ անգամ կարդում եմ քո հոդվածը. Դմիտրի Պրոկոֆիչն է բերել. տեսա, թե չէ ուղակի աղ քաշեցի. մտածում եմ, ինչի մարն եմ եղել. ահա թե դու ինչով ես զբաղվում. ահա թե ինչումն է բանը. ուսումնականները միշտ էլ այդպես են լինում. գուցե թե դու նոր մտքեր ես ունեցել. կշռադատում ես դրանք. ինչու քեզ տանջեմ ու շփոթեցնեմ. կարդում եմ, սիրելիս, և իհարկե շատ բան չեմ հասկանում. դե դա այդպես էլ պետք է լինի. որտեղից հասկանամ»։
«Ցույց տուր, մայրիկ»։ Ռասկոլնիկովը վերցրեց թերթը և հարևանցիորեն նայեց իր հոդվածը։ Որքան էլ այդ հակասում էր նրա դրությանը և վիճակին, նրա մեջ առաջացավ այն տարօրինակ սուր և քաղցր զգացումը, որ առաջանում է հեղինակի սրտում, երբ առաջին անգամ նա իր գրվածքը տպված է տեսնում։ այն էլ ասաց, այստեղ նշանակություն ուներ նաև 23 տարեկան հասակը։ դա միակ ընթարթ տևեց։ մի քանի տող կարդալով նա մռայլվեց ու սոսկալի թախիցը ճմլեց նրա սիրտը։ միանգամից նա վերհիշեց վերջին ամիսների իր ամբողջ հոգեկան պայքարը։ զզվանքով ու վրդով մունքով նա հոդվածը շպրտեց սեղանի։
«Միայն թե, Ռոդիա, որքան էլ ես անխելք եմ, այնուամենայնիվ կարող եմ դատել, որ մեր գիտական աշխարհում շատ շուտով դու կլինես առաջին մարդկանցից մեկը, եթե ոչ ամենաառաջինը. և ինչպես էին նրանք համարձակվում մտածել, թե դու խելագարվել ես»։ «Դու այդ չգիտես, նրանք այդպես էին կարծում»։ «Ախ, ստոր ճիճուներ, ախր նրանք որտեղից հասկանան, թե ինչ է բանականությունը»։ «Ախր դու նեչկան էլ համարյա հավատում էր»։ «Այ քեզ բան»։ Հանգուցյալ հայրդ երկու անգամ նյութ ուղարկեց մի ժուրնալի, սկզբում ոտանավորներ. «Տետրը կա ինձ մոտ, ես քեզ երբևէ ցույց կտամ»։ Հետո էլ մի ամբողջ վիպակ։ ես ինքս էի խնդրել, որ ինձ տար արտագրելու։ Ու երկուսս էլ որքան էին կաղոթում, որ ընդունեին։ Բայց չընդունեցին։
Ռոդիա, մի 6-7 օր առաջ, նայելով շորերիդ, դարդ էի անում,
մտածում էի, թե դու ինչպես ես ապրում, ինչ ես ուտում և ինչ ես ակնում։ Իսկ հիմա տեսնում եմ, որ էլի անխելք էի։ Չէ որ երբ ուզենաս, քեզ համար ամեն ինչ կճարես քո խելքով և տաղանդով։ Ուրեմն դու առայժմ այդ չես ուզում անել, որովհետև շատ ավելի կարևոր գործերով ես զբաղվում։
Դունյան տանը չէ՞ մայրիկ։
Ոչ, Ռոդիա, շատ հաճախ նրան տանը չեմ տեսնում։ Ինձ մենակ է թողնում։ Շնորհակալություն Դմիտրի Պրոկոֆիչին։ Գալիս է ինձ մոտ, շարունակ քո մասին է խոսում։ Նա քեզ սիրում է ու հարգում, որդիակս։ Քրոջդ մասին չեմ կարող ասել, թե նա որևէ չափով չի հարգում ինձ։ Ես ոչ չեմ կանգատվում։ Ես ու նա տարբեր բնավորություն ունենք։ Նա ինչ-որ գաղտնիքներ ունի։ Ես ձեզնից ոչ մի գաղտնիք էլ չունեմ։ Իհարկե ես աստատ հավատացած եմ, որ Դունյան շատ խելացի է, ու բացի դրանից սիրում է ինձ էլ, քեզ էլ։ Բայց չգիտեմ, թե այդ ամենը ուր կհասցնի։ Այ, Ռոդիա, դու հիմա ինձ երջանկացրիր, որ եկար։ Իսկ նա այստեղ չէ։
Կգա ու ես կասեմ, քո բացակայությամբ եղբայրդ այստեղ էր, իսկ դու որտեղ էիր բարեհաճում ժամանակ անցկացնել։
Դու ինձ, Ռոդիա, շատ էլ երես մի տա։ Եթե կարող ես եկ, եթե չես կարող ինչ արած, ես էլի ու էլի կսպասեմ։ Չէ որ այնուամենայնիվ ես կգիտենամ, որ դու սիրում ես ինձ։ Այդ էլ բավական է ինձ համար։ Կկարդամ քո գրվածքները, բոլորից էլ լուրեր կլսեմ քո մասին։ Կամ դու կայցելես, սրանից էլ ինչ լավ բան կա։ Այ, հիմա հո եկար, որ մխիթարես մարդ, ես հո տեսնում եմ։
Այստեղ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան հանկարծ լաց եղավ։
Էլի այս լացը, մի նայիր ինձ հիմարիս։ Ախտեր աստված, ինչ եմ նստել,
գոչեց նա արագ վեր կենալով։
Ախր սուրճ կա, իսկ ես քեզ չեմ էլ հրամցնում։ Այ թե ինչ է պառավի եսամոլությունը, հիմա, այս րոպեիս։
Մայրիկ, այդ թողեք, ես հիմա կգնամ։ Ես դրա համար չեմ եկել։ Խնդրում եմ, լսեք ինձ։ Պուլխերի Ալեքսանդրովնան երկչոտ մոտեցավ բորդում։ Մայրիկ, ինչ էլ որ պատահի, ինչ էլ որ դուք լսեք իմ մասին, դուք ինձ կսիրեք այնպես, ինչպես հիմա։ Հանկարծ սրտահույս հարցրեց Ռասկոլնիկովը, կարծես առանց մտածելու, առանց կշռադատելու իր խոսքերը։
Ռոդիա, Ռոդիա, ինչ պատահեց քեզ, ինչպես կարող ես այդպիսի հարց տալ, ով պետք է ինձ որևէ բան ասի քո մասին։ Ես ոչ ոքի չեմ հավատա, ով էլ որ ինձ մոտ գա, ուղղակի դուրս կանեմ։
Ես եկել եմ ձեզ հավաստիացնելու, որ ես միշտ սիրել եմ ձեզ, ու հիմա ուրախ եմ, որ մենք երկուսով ենք, նույնիսկ ուրախ եմ, որ Դունյան այստեղ չէ։ Նույն պորտկումով շարունակեց Ռասկոլնիկովը. Ես եկել եմ ձեզ ուղղակի ասելու, որ թեև դուք դժբախտ կլինեք, բայց եվ այնպես գիտեք, որ ձեր որդին հիմա ձեզ ավելի շատ է սիրում, քան իրեն, և որ այն ամենը, ինչ որ դուք մտածել եք իմ մասին, որ իբր թե ես դաժան եմ ու չեմ սիրում ձեզ, այդ ամենը ճշմարիտ չի եղել։ Ես ձեզ միշտ էլ սիրելու եմ։
Բավական է։ Ինձ թվում էր, որ այսպես պետք է վարվեի և այսպես սկսեի իմ ասելիքը։
Պուլխերի Ալեքսանդրովնան լուր գրկում էր որդուն, սեղմում կրծքին ու մեղմ լալիս էր։
Չգիտեմ ինչ է պատահել քեզ, Ռոդիա,
վերջապես ասաց նա։
Այս ամբողջ ժամանակվա ընթացքում ես կարծում էի, թե մենք ուղղակի ձանձրացնում ենք քեզ, իսկ հիմա տեսնում եմ, որ քեզ մեծ դառնություն է սպասվում։ Այդ պատճառով էլ դու դարդ ես անում։ Ես այդ վաղուց եմ կանխազգում, Ռոդիա։ Ներիր ինձ, որ խոսեցի այդ մասին։ Շարունակ դրա մասին եմ մտածում և գիշերները չեմ քնում։ Այս գիշեր քույրը շարունակ զառանցում էր և քո անունն էր տալիս։ Ես ինչ-որ բան լսեցի, բայց ոչինչ չհասկացա։ Ամբողջ առավոտ այնպես է, ինչպես մարդ լինում է մահապատժի ենթարկվելուց առաջ։ ինչ որ բան էի սպասում, նախազգում։ Եվ ահա կատարվեց սպասածս։
Ռոդիա, Ռոդիա, ուր ես գնալու։
Որևէ տեղ ես մեկնելու, թե ինչ։
Մեկնելու եմ։
Ես այդպես էլ կարծում էի։ Ես էլ հո կարող եմ մեկնել քեզ հետ, եթե այդ քեզ հարկավոր լինի։
Դունյան էլ, նա սիրում է քեզ։
Նա շատ է սիրում քեզ։ Թերևս Սոֆիա Սեմյոնովնան էլ թող գա մեզ հետ, եթե այդ հարկավոր է։
Տեսնում ես, նրան ես կընդունեմ ինչպես իմ աղջկան։
Դմիտրի Պրոկոֆիչը մեզ կօգնի ճանապարհվելու։
Բայց դու
ուր պիտի մեկնես։
Մնաք բարով, մայրիկ։
Ինչպես թե, հենց այսօր։
Ճչաց մայրը, կարծես առմիշտ կորցնում էր որդուն։ Էլ չեմ կարող մնալ, պետք է գնամ։ Դա ինձ շատ է հարկավոր։
Ես չեմ կարող քեզ հետ գալ։
Ոչ։ Դուք ծունկ չոքեցեք և ինձ համար աղոթեցեք Աստծո։ Ձեր աղոթքը գուցե և հասնի նրան։
Եկ քեզ խաչակնքեմ, օրհնեմ քեզ։ Այ այդպես։ Ո Տեր Աստված, այս ինչ ենք անում։
Այո, Ռասկոլնիկովը ուրախ էր։ Նա շատ ուրախ էր, որ ինքն ու մայրը երկուսով էին, որ ուրիշ ոչ ոք չկար։ Այդ ամբողջ սարսափելի ժամանակվա ընթացքում առաջին անգամ կարծես թեթևացավ նրա սիրտը։ Նա ծունկ չոքեց մոր առջև։ Նա համբուրում էր մոր ոտքերը, ու երկուսն էլ գրկված լալիս էին։ Այս անգամ մայրը չէր զարմանում և հարցեր չէր տալիս։ Նա արդեն վաղուց էր հասկացել, որ որդու հետ ինչ-որ զարհուրելի բան է կատարվում, իսկ հիմա որդու համար ինչ-որ սարսափելի րոպե էր վրա հասել։
«Ռոդիա, սիրելիս, իմ առաջնեք»,
հեկեկալով ասում էր նա։
«Դու հիմա էլ այնպես ես, ինչպես փոքր հասակումդ էիր. Հենց այդպես էլ գալիս էիր ինձ մոտ, այդպես էլ ինձ գրկում էիր ու համբուրում. Դեռ այն օրերում, երբ որդ հետ ապրում էին կախքատ վիճակում, դու մեզ մխիթարում էիր հենց միայն նրանով, որ մեզ հետ էիր. Իսկ երբ ես թաղեցի հորդ, քանի անգամ ես ու դու այսպես գրկված լալիս էին գերեզմանի վրա. Ես վախուց եմ լալիս, որովհետև մայրական սիրտս նախազգացել է դժբախտությունը. Երբ ես առաջին անգամ քեզ տեսա այն ժամանակ, երեկոյան, երբ մենք նոր էինք ժամանել այստեղ, քո միայն մի հայացքից ամեն ինչ հասկացա ու սիրտս դողաց. Իսկ այսօր, երբ դուռը բացեցի քո առաջ ու նայեցի քեզ, մտածեցի, որ երևի հասել է ճակատագրական ժամը. Ռոդիա, դու հո հենց այժմ չես մեկնում։
Ոչ։
Դու էլի կգաս։
Այո, կգամ։
Ռոդիա, մի բարկանա, ես չեմ էլ համարձակվում քեզ հարցու փորձանել։ Գիտեմ, որ չպիտի համարձակվեմ, այդ այնպես էլի, միայն երկու խոսք ասա ինձ։ Հեռու տեղ ես մեկնում։
Շատ հեռու։
Այնտեղ ծառայելու, աշխատելու ես, թե ինչ։
Ինչ որ Աստված տա։ Միայն թե աղոթեցեք ինձ համար։ Ռասկոլնիկովը քայլեց դեպի դուռը, բայց մայրը կարչեց նրանից և հուսաբեկ հայացքով նայեց նրա աչքերի։ Նրա դեմքը ծռմռվեց սարսափից։ «Բավական է, մայրիկ», ասաց Ռասկոլնիկովը, խորապես զղջալով, որ խելքին փչել էր այստեղ գալ։
«Հոնդ միշտ չես գնում, դու հո կգաս, վաղը կգաս»։
«Կգամ, կգամ, մնաք բարով»։ Վերջապես նա պոկվեց մորից։ Երեկոն զով էր, տաք ու պայծառ։ Եղանակը պարզել էր դեռ առավոտից։ Ռասկոլնիկովը գնում էր իր բնակարանը, նա շտապում էր։ Նա ուզում էր ամեն ինչ վերջացնել մինչև մայրամուտ։ Չէր ուզում մինչև այդ ժամը հանդիպել որևէ մեկին։ Բարձրանալով դեպի իր բնակարանը, նա նկատեց, որ Նաստասյան, թողնելով ինքնաեռով զբաղվելը, ուշադրությամբ հետամտում է իրեն և ուղեկցում աչքերով։ «Ինձ մոտ հո չկա որևէ մեկը», մտածեց նա, զզվանքով պատկերացրեց Պորֆիրիին, բայց հասնելով իր սենյակը և բանալով դուռը, նա տեսավ Դունեչկային։ Սա նստել էր մենակ, խոր մտածմունքի մեջ ընկած, ու ըստ երևույթին վաղուց էր սպասում եղբորը։ Ռասկոլնիկովը կանգ առավ Շեմին։ Դունեչկան վախվախելով վեր կացավ բազմոցից և ուղիղ կանգնեց նրա դիմաց։ Նրա հայացքը, որ անշարժ սևեռված էր եղբոր վրա, սարսափ և անամոք տխրություն էր արտահիտում։ Ռասկոլնիկով հենց միայն այդ հայացքից իսկույն հասկացավ, որ քրոջը ամեն ինչ հայտնի է։